Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana efirda siz uchun Dilkash radiosi. Azizlar, o'zingizni ibodatlaringizda radiomiz uchun ham Xudovandning marhamatini so'rab turishni yodingizdan chiqarmang. Xavori Pavlus o'zining Rimliklarga maktubining 1-bobi 18-chi oyatida Xudovandning g'azabi haqida mana bularni yozgan edi. Nohaqlik qilib, haqiqatni oyoq osti qilayotgan barcha betafiq va fosiq insonlarga ko'kdan Xudoning g'azabi to'kilishga tayyor. G'azab Xudovandning har qanday nohaqlik uchun sochiladigan tabiiy xususiyatidir. Xudovandga qarshi qilingan har qanday nohaqlik zudlik bilan to'xtatilishi va shu paytning o'zida Xudovandning oldida tavba qilib, kechirim so'ralishi kerak bo'lgan narsadir. Aslida Xudoga qarshi sodir etilgan nohaqlik uchun insonlar o'zlarini yoki bo'lmasa biron bir jonivorni qurbonlikka keltirishlari kerak edi. Lekin Xudovand insonlarga bo'lgan muhabbatini mana shu yerda yana bir bor o'zining o'g'li Iso Masih orqali namoyon etdi. U Rabbimiz Iso Masihni bizlarning o'rnimizga qurbonlikka bag'ishladi. Shu orqali u barchamizga kechirim ato etgan edi. Aziz birodarlar, Xudovandning kechirimiga ega bo'lib najot olishimiz uchun endi Rabbimiz Iso Masih hojda aynan men uchun qurbon bo'lganiga o'zimizni ishontirishimiz kerak. Kimda-kim Rab Isoga ishonib, uni o'zining shaxsiy qutqaruvchisi deb chin yurakdan ishonsa, shu inson abadiy hayotga ega bo'ladi. Xavori Pavlus yana Rimliklarga maktubining 5-bobi 9-chi oyatida shunday deb yozadi. Demak, agar biz endi Masihning to'kilgan qoni tufayli oqlangan bo'lsak, uning soyasida Xudo g'azabidan qutulishimiz yanada aniqroqdir. Ha, aziz radio tinglovchi, faqatgina Rabbimiz Iso Masihning to'kilgan qoni evaziga insonlar najotga ega bo'lishi mumkin. Insonlarning najotga ega bo'lishi uchun boshqa hech qanday yo'l yo'q. Insonlarning amalga oshirayotgan turli savob ishlari, kimgadir qilayotgan yaxshiliklari ham hech kimni do'zax azobidan qutqara olmaydi. To'g'ri, savob ishlar va yaxshiliklarni har kim qilishi kerak. Lekin jannatga borib Xudoning yonida bo'lish uchun faqatgina Rab Isodan kechirim so'rab, gunoh uchun tavba qilish kerak. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar siz Iso Masihga ishonib, gunohlaringiz uchun tavba qilishni istasangiz, lekin buni qanday qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, bizga maktub yo'llang. Bizning xizmatchilarimiz albatta to'g'ri qaror qilishingiz uchun sizga yo'l ko'rsatadi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.